wala munyu biosu mune na umon hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofo timoti abroso ige munyu manye hamye obonu no wasole mi nge fiakonya nge awi cheple wionya loke unge lane uke omaja umaye make oba banda wange lejon lejon wa pioso limge ne mune na munyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wa woke ji samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo first Samuel chapter 30 verse number 8 samwe wumio yi kekle samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu mao munyutwe David bi yawe ken manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ne masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan uma name ne bochwa bone pio uma pon oniome nene ko kane english opule lejon ne emingo wawe ke ko kane english second samuel, first samuel chapter 30 verse 8 okay? And David inquired at the Lord saying shall I pursue after this troop shall I overtake them and he answered him pursue for thou shalt surely overtake them and without fail recover all nene maonge dijio enyasi ne wamunyo wawule biake you will recover more than you lost nene ilamwo umanapi nene ilamwo munyo chwepe choka David ke ewebin ne asiamam ke u lobene amakwale asikeba ama chwepe san ne amu ayinka bi me chwepe keji ake David yu enyo ke ebi me chwepe ji lo bene akpale asike ba David ke ewebio me amifule saminya na ngela apuna mafiale te na guye David yama umem ne ebi ma uken mau ani manye ni mlindo me asilu ne mau hale bloke nye asi ne onne maswanu ne niyo mene aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniyo me chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nenge msaminya jiyo. Ne David bane haumba esiyo. E natu ne yama umem. Ne mau dele ken. Eya. Ne enye ni umasi. Ne mau chonle blone guno. Ne enine yasu. E no feno no. Ne ni impone ni ome unhiye kpale ngongadi. E no chon wakan. No feno ne ma bono. Isa ne obi mau. Alo no feno no ma peyo. Obi mau bloke kli. Logo ji. O hiablo. Lo o penoku. Ke Kristofono ji u. No no feno no ngela ma peyo. Obi mau blo. Bene. David e bi mau blo. Mau e chonle blo. Ne mau di ake ya. Ne kuniye maapi uno. Ani ino nga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhla ake jema ungo. Lebe febe nejiyo. Oya maungwem. No bi mao blo. Ne mao ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake uno. Anyimi ino nga mitwe buye. Yefiahe ino nge. Mao isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli chepe wo muomi ingo pepa no jisho no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me chepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe none onge lama bio obi mau bloke kri no fe none onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mu eyin ke bi me ke ewe ku kra ke ji e ngwe do saminya se e yama ngwem ne mau hale bloke ya ne manyo ngwem ne mapio hi ne onio me chwepe ne ila oni masu no ko yu ko bi me ke no fe no ne ka ke po bi lai ne ne mau de David jinoni Eja kan, ne bile ma wule si, ken ekele maya. Ani, muhu, oni ne elamwo, oni ne mwen patan, oni chum ne pwen, osika ne san, ne unge blotlay, ne oma tunan de mionne. Ani, obima wlo, obima wlo lo. Alo, ke moncho jwem ko hi wam, nge peyi. No fe no ne o ma pio. Ne Kristo fo no jimwo. Ja o bi ma u. Ne ko bi ma u bro. Ma o ma chomu bro. Ne kuniye ma bake hen. Ne. Ne ne. O chu nge like ne no smange bi o chwe pe. Ma o ma pe chwe pe ke hen. Lo ne David bi ma u bro. Ma o chole bro. Ne kuniye bahan. Nene jie nyo niyo ke restoration with compensation niyo mene lange o diyo ma wu ma ke ma hon ne e ma wu mke hon nene hiyape jiyo uko ohe ma foma unu no ma ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo neko ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo be febe ne jiyo ma wu ma nyongwe ne kuniye ma bahon ke hiyo na wo fon no po hon ma wu ma chao No manna he wam pe benonga ke clear. Ke ohia na woke fono pohu. Oo ike Kristo Yesu ninge kanfu hono ko hele yo. Ima chamu. Ne mahamu ninam ejaka ninam chwepe nge maudi. Maune piano niache. Eno hejo koke ohi fo maunu ne uke oha un chwepe hale. Lepe ne tuon adisan blonya. Neke o ni chum sande po hon. O ni chum pwen. O, nene e hano ni chum ji ma ou. Bene ma ou ma bom wo li. Chapi mono de ma ou ke e bom ke fon o nye mimin lo goji e fo ou. Se ma ou ne le e bom ou. Neke le nge wade ken ke wake wahe fwen no. De fe bene jyo. Kuni ye ma bake ha wo. Eno e jyo. Anjimi no nge mtwe buye. Ko he fon ma uno, kabene David ke hume fon ma uno ne kuni ye bahale, jape ne muhun ko he fon ma uno ne. Neneji etenye, divine direction, ma u blono, anu kwale blono ne kuni ye ma bahon. Se chapi kan, ke ha won kuba wano pe, wanye usofu kumeke, balo kumeke, nikuma se, ne wabiwe ma ou blo ke ne ange wa blo kume choy ni kume mado ke oba ne ama pe no ke hon oba ne oba ngwe no me ni kume kon ba ngon ba ni kume kon ba ngon ato ni kume kon ba na ma hon kan ni kume e no me kra ya kachwa Kristo Yesu pe jida lo kan kwa liche ne le pe ne koko wa infuwe no ne kuniye ma ba hon ne David eni a hume mpata ke ewe kukra lale e bi mau bro ne mau ne chole bro ne kuniye bae no lo ani ukohi fo mau no lo munche uge nikumano nye keke kunge nikumano nye ni nya bae buhanu anu sisike nyagwe beno miole nyango gbalo ma tesi fu ne ko yewi omwe kawisin le o mala le mo blon lo ko kane second first chronicles 14:14 wo o manaka le jon ho David no ken ne bekomi o e yata ko e abima o blo maudi ken emle emle nga choko isin e ko ya se e manuka e ko yo ngwako be nga chuo no pe manaka mo le mo we babi pe enyesi ni kuni maba e noji divine direction no ne blono to ne mo ma chomo ne kuni maba se chapi no kuni maba e mado ko ba ne choba ke wo ko tukum o ba ne e we no ko ke ho o le mekra nyango gbalinson se ne ne hia pe jio ke ha won ko bono ne o le ma kristo fo no ji mo plasin no ke mo ne tumunyu ne mo ni che ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma bono e ko o ma de ke o imi le chapi kristo fo no ji alo ke ma pe ke ne ni nge la no o pe pe jio mu ne no nge wa gbinu no ne o nge ma mu nyi nge o ngo ba no o ngo o he Christ o mo Christo kan le pedi o pon lo ko yi wa hele lo ne le ne ke o hele yo mumu konkro mo ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fia no no apio no fe no no nge hlayo ko pra si no bi ma wo mo ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma ba se chapi ne ne ni ko me mo che apio anye radio no tv no e ba no o ba ngo ato ba no ba ngo kan bangun o bangun ene me ke ene me ne o ke pino ke ni o me kra chapi ma o brono jiglo ma o brono le David ne bi ma wo ma o dia ke mle nga chono isi chapi ka David ye nuku nuku ngu se ma o ne hele yo ne e chole blo o ma de ke o mo le chapi David jiu David o numro ji e ka be ne afo imi ke mo se ehe mau yi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he kristo yi no ma ngo kristo kan leji opon lo ke o yi wa hele lo be fe be ne hawo nkuma bonu be fe be no nge hawo nkumi ha be fe be no nge nyagba komi ha ke o place ne o chema wo e ma hlemu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jio keje kristo ma jio keje chwepe mi ne ma dramo ne jio chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nye ango che ke ka ke he wam banu api me kra nyangoli ne ne hiyape jio o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anukwalem ne ke o nye nge anukwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anukwalem ne no fe no nge hla yo ma o ma pe ke hon se nene hiyamo ke kreji yo o ma wo kristo kan leji okmo lo ke o yi wa hele lo anyimi no nge mitu ebuye ke o ngo kristo kan okmo lo ke o yi wa hele lo le o le kan bro nyange hon ne no fe no ne hiyamo ko sole yo ma o ma pe ke hon seke jika onwe kristo kan opon lo ke o yi wa hele lo le o le kan lo ne ni o ne ni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma ba o si ne ko he ma kristo ne o ma ngo le kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide direction ma chomo blo ne da no ma guno ne be fe be ne ji o mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma ba ke loko nwe kristo na niwa nge hudase ye no, le mune ligbino, inge la ne, o ba ho isi, ne, ne ni madeno, o deke nye isi, ne nuncho yesu kristo mangon bie nge wala umi o mune no, ne, muhu obe, ke jeku nge anunyami obe lambi pe, ne keno kongo onyak ba hono prasin, no chele mahlu no, doku madeke wo, imi kristo fono jim, inge solem ya befu, se igi che inge sole ine hetu ke unge sole no ne hetu ke unge osofu ya ngo no ke se ni se chapin ne mene anga skala ke nyeke be gidi gidi no mele amwo mloy ne ne bone ngodi pa akpon odi se ne ne edapeji o mahe kristo yi noke kristo nyenga nkwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no deke jinsi deke nuncho yesu inamosi kamune ligbino o mwae bie ne wala umio ukae no tom chwe pekin ne ohani leka mupe odim ne jomnge odim ne kuniyenge odim ne yiwa heremnge mune ligbino here yiwa nukae no tom chwe penekin no mwae bie ne wala umio inamosi kamune ye prayer a yesu bie amen Tebulin chwepe ni nyebumitwe muna libino ifi ayi no nge mawo isiniko wasoli che mawo yo ikesgba bolo ina musi ni ngo tebulin chwepe ke wood ode ikeme wo muomi chua he no ike bwami ne aha um chwepe chache una mi mobo no bri broke hami no ike bwami ne no freno ne lame chache ka chembo umu ke hami ina musi ka umachome bro umachome chwepe bro ne kuniye mabahawo na yesu bien amen eminye usofu timothy abroso maone jonye kungelane ukimatu munyo mwae machemge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154. Maone jonye muno chimu wa kwekumu.